sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
«Γιατρέ μου»
σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκος Δινάν.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτό το θέμα που σήμερα θα αναπτύξουμε ήταν καιρός που ήθελα να το κάνουμε. Γιατί πολύ συχνά ακούω ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που έχουν ενοχλήσεις στο ουροποιητικό τους και υποψιάζονται ή τέλος πάντων συζητάνε μεταξύ τους ή κάποιος προσωπικά ανησυχεί και λέει μήπως έχω πέτρες στο ουροποιητικό και έχει και ενοχλήσεις προφανώς. Λοιπόν, έχουμε τον κατάλληλο γιατρό μας για να μας μιλήσει σήμερα. Οπότε, γιατρέ μου, συνεχώς θα του λέμε γιατρέ μου, πες μου. Έχω τη χαρά λοιπόν και την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Παρασκευάς Σιδηρόπουλος. Είναι διευθυντής της Β' Ουρολογικής Κλινικής στο Ερίκος Δινάν. Και θα μιλήσουμε λοιπόν για τις πέτρες στο ουροποιητικό. Πόσο συχνό είναι? Φαίνεται όμως ότι είναι πάρα πολύ συχνό. Για να δούμε όμως γιατί και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και γιατί είναι συχνό, όπως είπαμε. Κύριε Σιδηρόπουλε, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή να είσαστε κοντά μας. Γιατί ήταν ένα ραντεβού που ήθελαμε να το κάνουμε και πριν το καλοκαίρι, αλλά τώρα το καταφέραμε και ποτέ δεν είναι αργά.
Μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι και εγώ μαζί σας. Πράγματι, το καλοκαίρι θα ήταν η κατάλληλη εποχή, γιατί το καλοκαίρι αυξάνεται και η συχνότητα της λιθίασης του ουροποιητικού.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η αφυδάτωση. Ναι. Το καλοκαίρι υδρώνουμε περισσότερο και με τη ζέστη και με τις δραστηριότητές μας. Πολλές φορές δεν αναπληρώνουμε την κατάλληλη ποσότητα υγρών που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πιο εύκολα λίθη, γιατί μια από τις βασικές αιτίες δημιουργίας λίθους στο ουροποιητικό είναι η αφυδάτωση ή η μη επαρκή πρόσληψη υγρών.
Μάλιστα. Άρα πολύ σοφά, όλοι λίγος πολύ ξέρουμε ότι πίνε πολύ νερό να πέσουν οι πέτρες που λέμε καμιά φορά, αν θα μπορούν να πέσουν βέβαια. Να μου πείτε όμως τη διαφορά πέτρας και άμμου.
Το πίνε πολύ νερό να πέσουν οι πέτρες δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Πίνε πολύ νερό για να μην δημιουργηθούν οι πέτρες. Mm. Γιατί από τη στιγμή που δημιουργούνται οι πέτρες, όσο είναι άμμος, ναι, μεν μπορούμε να τις αποβάλουμε. Από τη στιγμή που μεγαλώνουν, όμως το νερό δεν βοηθάει. Γιατί και να πέσει η πέτρα από το νεφρό, θα βουλώσει τον ουρητήρα και το νερό δεν θα τα βοηθήσει. Αντίθετα, θα επιτείνει τη συμπτωματολογία, καθότι θα διατείνει το νεφρό παραπάνω. Αυτή είναι η διαφορά της άμμου από την πέτρα. Η άμμος είναι μικρή κρύσταλλη, όλες οι πέτρες ξεκινάνε από άμμο, δημιουργούνται από πολύ πολύ μικρά χιλιοστά στοιχείων μικροκρυστάλλων, τα οποία μη αποβαλλόμενα για διάφορους λόγους, όπως είπαμε ένας από αυτούς είναι και η αφυδάτωση, ενώνονται μεταξύ τους, δημιουργούν μεγαλύτερες πέτρες και πλέον αρχίζει το πρόβλημα της λιθίασης.
Όσο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον κόσμο και το γιατρό, και θα μου επιτρέψετε, μπορεί κάποιες ερωτήσεις, αν και οι σοφοί λένε ότι δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι όλες επιτρεπτές για να λύσουμε όλες τις απορίες, ακόμη και αν μπορεί να φαίνονται και λίγο αφελείς. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, έτσι επειδή μου έρχονται στην αντίληψή μου τέτοιου είδους ερωτήσεις από το περιβάλλον μου και γενικά από τον κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ας πούμε ότι είναι λεπτός, δεν τρώει πολύ, λειτουδίαιτος, αλλά δεν πίνει πολύ νερό. Έχει σημασία αν είναι παχύσαρκος ή αν είναι λιτοδίαιτος?
To the point, η ερώτηση. Πιάσα τις δύο από τις βασικές αιτίες δημιουργίας πέτρας. Το ένα είναι το νερό, όπως είπαμε, και το άλλο είναι η παχυσαρκία. Αυξημένη πρόσληψη πρωτεϊνικών τροφών, πρωτεϊνούχων τροφών και αυξημένη πρόσληψη ζωικού λίπους ευνοούν τη δημιουργία πέτρας. Επομένως, προσέχοντας την δίαιτά μας, ελαττώνουμε την πιθανότητα να δημιουργήσουμε πέτρα.
Να πω ότι στα στατιστικά σας στοιχεία, τέλος πάντων την παρατήρησή σας στον κόσμο που σας έρχεται, ότι κάποιος άνθρωπος που είναι vegan, ας πούμε, δεν είναι και τόσο εύκολο να
πάθει πέτρες. Έχει λιγότερους προδιαθεσικούς παράγοντες, ναι, από έναν που είναι παχύσαρκος, που τρέφεται κυρίως με ζωικό κρέας και που δεν γυμνάζεται αρκετά, δεν πίνει πολύ νερό. Βέβαια, επαναλαμβάνω, μιλάμε πάντα με πιθανότητες, γιατί δεν εξαντλείται και η αιτιολογία της πέτρας. Υπάρχουν αποφρακτικά φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν πέτρα, όπως είναι μια στένωση πυελουρητηρικής συμβολής, δηλαδή ένωση ανάμεσα στον νεφρό και στον ουρητήρα, που εκ γεννητής ή για κάποιον ατομικό λόγο μπορεί να στενέψει. Αυτό είτε είσαι παχύσαρκος, είτε είσαι βίγκαν, είτε είσαι αδύνατος, είσαι σε ένα ποσοστό αυξημένης πιθανότητας για να δημιουργήσεις λίθο. Κάποιος που έχει κληρονομικότητα. 25% των ατόμων που δημιουργούν πέτρες έχουν έναν συγγενή πρώτης γενιάς, ο οποίος επίσης έχει πέτρα. Εκεί δεν παίζει ρόλο το διατροφικό στοιχείο. Αλλά πράγματι αυτοί οι ασθενείς έχουν λιγότερες πιθανότητες, οι βέγκαν, να δημιουργήσουν πέτρα από έναν αντίστοιχο που θα τρώει πολύ λίπος, θα είναι παχύσαρκος, επαναλαμβάνω, δεν θα γυμνάζεται, δεν θα έχει δραστηριότητες. και δεν θα πίνει και πολύ νερό. Στις αγόρες δραστηριότητες, πράγματι επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με σωματική δραστηριότητα έχουν λιγότερη πιθανότητα να κάνουν πέτρα από έναν που κάθεται στο γραφείο όλη μέρα ή έναν που είναι σε
γιατί κινείται και όπως έλεγε και η γιαγιά μας, δεν είσαι δέντρο, κουνήσου.
Ακριβώς. Και η κίνηση αυτή βοηθάει στην αποβολή, όπως είπατε πριν, της άμμου, των μικρών κρυστάλλων. Όταν καθόμαστε ακίνητοι, η πιθανότητα αποβολής από μόνη τους ελαττώνεται.
Λυθίαση του ροπητικού συναντάμε και σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή σε παιδάκια.
Το πικ είναι 20 με 50 σε αυτές τις ηλικίες συνήθως.
Μάλιστα.
Γιατί παίζουν πολλές φορές ρόλο, όπως είπαμε, και κληρονομικότητα και μεταβολικές διαταραχές και μέχρι τα 50 συνήθως αυτά εκδηλώνονται.
Mm-hmm.
Και μάλιστα μέχρι εκεί συνήθως είναι και τα λάθη στη διατροφή mm-hmm. μας, δηλαδή κάποιος είναι 60-70 χρονών. Συνήθως δεν τρέφεται τόσο λάθος. Ο νεαρός είναι αυτό που κάνει το fast food, το junk food. Δεν είναι ο μεγάλος σε ηλικία. Αλλά συμβαίνουν και στα παιδάκια. Και μάλιστα στα παιδάκια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η κληρονομικότητα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ανατομικές διαταραχές. Όπως είπα πριν, η στένωση πυελλουριτιδικής συμβολής, μια στένωση στην ουρήθρα, μια νευρογενική. Δυστυχώς το παιδάκι δεν φταίει το ίδιο με λάθος διατροφή ή λάθος δραστηριότητα. Mm-hmm. Συνήθως εκεί, με εξαίρεση από πολύ παχύσαρκα παιδιά, οφείλονται σε ανατομικούς λόγους. Και μάλιστα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτοί οι λόγοι, γιατί θα κάνει υποτροπιά στους λυθιάσεις. Δηλαδή.
Εκεί έχει λόγο να υποθέσω ο παιδο-ουρολόγος.
Εκεί έχει λόγο ο ουρολόγος που έχει εξειδικευτεί στα παιδιά.
Πολύ
είτε παιδο-ουρολόγος, ναι. είτε κάποιος άλλος που είναι γενικός ουρολόγος, που κάνει και ενήλικες και παιδιά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπετε, θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι μέσα από αυτή την εκπομπή έχω γνωρίσει εξαιρετικούς επιστήμονες. Πραγματικά το Ερικός Δινάν που φροντίζει για τον άνθρωπο έχει μαζέψει ένα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό και βέβαια και έχει και γιατρομηχανικό, όπως το λέμε, μια τεχνολογία τέλος πάντων πολύ ανεπτυγμένη. Εδώ τώρα στην ουρολογική κλινική, ας πούμε με τι συχνότητα σας έρχονται άνθρωποι που έχουν ηλυθίαση.
Αποτελεί ουρολογικά την πιο συχνή αιτία που θα έρθει κάποιος στα επίγοντα.
Όταν λέτε έρχεται στα επίγοντα, με τι σύμπτωμα, δηλαδή πόνο.
Έρχεται στα επίγοντα με έντονο πόνο. Ο κολικός νεφρού θεωρείται πόνος εξίσου έντονος με τον πόνο του τοκετούν, τον πόνο της γέννας. Είναι ένας πολύ ισχυρός πόνος. Δεν βρίσκουμε καμιά θέση ανακούφισης. Ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει κάτι μαλάξης ή οτιδήποτε άλλο για να βοηθηθεί και αναγκάζεται να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για να ζητήσει τη φαρμακευτική βοήθεια, η οποία είναι από σπασμολυτική αγωγή σε πρώτη φάση έως και ελαφρά οπιούχα φάρμακα σε πολύ ισχυρό κολικό που δεν υποχωρεί διαφορετικά.
Τι οδηγία έχετε να δώσετε αν τυχόν συμβεί σε έναν άνθρωπο στο οικογενειακό μας περιβάλλον ή και σε εμάς τους ίδιους, δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στο γιατρό μπορούμε να κάνουμε κάτι?
Σε πρώτη φάση, μονότιν πολύ ισχυρός ο πόνος και εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην οσφή, δηλαδή κάτω από τα πλευρά, στην οπίσθια πλευρά της ράχης, επεκτηνόμενος προσεγγυλία, να μην πανικοβληθούμε, μονότιν είναι πολύ ισχυρός ο πόνος αυτός. Αν υπάρχει κάποιο παυσίπονο, έστω ντεπών, να το δοκιμάσουμε, να μην αρχίσουμε να πίνουμε πολλά νερά, γιατί ο πόνος υποδηλώνει απόφραξη. Ο πόνος υποδηλώνει ότι η πέτρα έχει βουλώσει και δεν επιτρέπει τα ούρα να φύγουν εύκολα από τον νεφρό. Mm. Καλό θα είναι σε αυτή τη φάση να μην υπερφορτώνουμε τον νεφρό με περισσότερο υγρό, γιατί ο πόνος θα χειροτερεύσει, δεν θα καλυτερεύσει. Και αν έχουμε κάποιο μπουσκοπάν, κάποιο σπασμό από τέλ, κάποιο φάρμακο να πάρουμε να χαλαρώσουμε σε πρώτη φάση τη συμπτωματολογία, μέχρι να οδηγηθούμε στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι πολύ έντονο, συνοδεύεται με έμετο, να συνοδεύεται με κοιλιακό άλγος. Δεν θέλει πανικό, γιατί πράγματι περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται στο νοσοκομείο και κινδυνεύουν να τρακάρουν στον δρόμο από τον πανικό των συγγενών τους, γιατί είναι πολύ έντονος ο πόνος. Δυστυχώς λίγο ψυχραιμία που είναι δύσκολη μεν, αλλά είναι απαραίτητη.
Το καταλαβαίνεις, σίγουρα το καταλαβαίνεις με τέτοιο πόνο, εννοείται. Είπατε να μην πιούμε και νερό εκείνη τη στιγμή. Έχει σημασία αν την ώρα που θα τον πιάσει ο κολικός έχει φάει πριν πολύ ή λίγο, έχει παίζει ρόλο αυτό?
Δυστυχώς αν έχουμε φάει πριν, το πιο πιθανό είναι να συνοδευτεί με αποβολή του φαγητού που έχουμε φάει.
Μάλιστα.
Καλό θα είναι να παραμείνει ο ασθενής από τη στιγμή που ξεκινάει ο πόνος νηστικός, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εξετάσεων, ένα υπερηχογράφημα, μια αξονική τομογραφία, αν χρειαστεί, για να γίνει ο σαφής εντοπισμός τόσο του μεγέθους του λίθου όσο και της θέσης του. Να γίνουν οι κατάλληλες αιματολογικές εξετάσεις, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο νεφρός, πόσο φλεγμένη εκείνη τη στιγμή, πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα για την υγεία του ασθενή, γιατί μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειαστεί και άμεση χειρουργική παρέμβαση για να αποφορτίσουμε τον νεφρό. Άρα καλό θα είναι να μην φορτώνουμε τον οργανισμό ούτε με νερά ούτε με τροφή εκείνη τη στιγμή.
Είναι φυσιολογικό να πει κανείς ότι μπορεί να δημιουργηθούν πέτρες ή άμμο σε έναν άνθρωπο, να μην το καταλάβει ποτέ, να φύγουν από μόνα τους και να μην το παρείδησε.
Πολύ πιθανόν αυτό και πολλοί μάλιστα περιγράφουν ότι κατουράμε πολύ συχνά πέτρες χωρίς να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, απλά ένα μικρό τσούξιμο, ένα μικρό ερεθισμό. Καλό θα είναι αυτοί οι ασθενείς όμως να παρακολουθούνται συστηματικά με υπέρηχο, κάθε 6 μήνες, μια φορά το χρόνο, γιατί μπορεί να έχουν και κάποια μεγαλύτερη πέτρα μέσα στο νεφρό που δεν τη γνωρίζουν. Η πέτρα αυτή μεγαλώνει σιγά σιγά, μπορεί να μην τους δώσει κάποια συγκεκριμένη συμπτωματολογία όντας μέσα στο νεφρό και μην προκαλώντας κάποια απόφραξη και να βρεθούμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα, όπως το λέμε, κοράλι του νεφρού, δηλαδή μια πέτρα η οποία καταλαμβάνει όλη την αποχετευτική μοίρα του νεφρού, κάτι που είναι αρκετά έως πολύ πλέον περίπλοκη η χειρουργική του αντιμετώπιση με κίνδυνο της υγείας ή της απώλειας και του ίδιου του νεφρού. Άρα καλό θα είναι κάποιος ασθενής ο οποίος γνωρίζει ότι δημιουργεί πέτρες, άμμο, ψαμίαση ή τις έχει κατουρίσει και τις έχει δει, να παρακολουθείται συστηματικά με έναν υπέρηχο.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συνήθως είναι εύκολες οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε, δηλαδή...
Η περίπτωση είναι από τις πολύ απλές, δηλαδή προσέρχεται σε επίγοντα ένα μικρό πετραδάκι, γίνεται ο διαγνωστικός έλεγχος, βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλά, είναι μικρό σε μέγεθος. Και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή συνήθως το αποβάλλει από μόνος.
Πολύ ωραία.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που πρέπει επιγόντως να μπουν στο χειρουργείο.
Ναι, ναι. Άντρες ή γυναίκες υποφέρουν περισσότερο ή είναι πιο συχνά.
Σε τριπλάσια συχνότητα συνήθως οι άντρες. Αλλά ναι. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν είναι αρκετά έως πολύ συχνά. Στις γυναίκες παίζει ρόλο πολλές φορές και μια ουρολίμωξη. Η υποτροπιά στις ουρολίμωξεις δημιουργούν συγκεκριμένο τύπο πέτρας από στρουβίτη. Είναι φλεγμονώδεις πέτρες αυτές, θέλουν λίγο διαφορετική αντιμετώπιση, φαρμακευτική, αλλά αυτή είναι μια πολύ συχνή αιτία πέτρας σε γυναίκες. Πιο συχνά είναι στους άντρες, πράγματι.
Μια που σας έχουμε εδώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε δεν είστε νεφρολόγος, αλλά ξέρετε πολύ καλά τα του νεφρού. Τι πρέπει να κάνουμε γενικότερα για να προστατέψουμε τα νεφρά μας που είναι τόσο πολύτιμα?
Όταν δεν υπάρχει λοιπόν μια αιτιολογία απόφραξης, αρκετό νεράκι. Τώρα το αρκετό νερό εξαρτάται, μα ρωτάνε πάντα οι ασθενείς πόσο νερό να πίνω την ημέρα.
Ναι.
Διαφορετικά πρέπει να πίνω εγώ, διαφορετικά πρέπει να πίνει κάποιος ο οποίος δουλεύει σε γραφείο όλη μέρα, διαφορετικά πρέπει να πίνει κάποιος μετά τη δουλειά θα πάει να τρέξει 10 χιλιόμετρα. Επομένως τα νερά μας πρέπει να είναι τόσα όσο περίπου να ουρούμε γύρω στο 1,5 λίτρο την ημέρα. Άρα θα πρέπει να ξεπερνάει το νούμερο αυτό. Και εξαρτάται πέρα από τα νερά φυσικά και τι άλλη πρόσληψη υγρού έχουμε από φρούτα, από λαχανικά, από οτιδήποτε. Άρα γύρω σε 1,5 με 2 λίτρα νερό τουλάχιστον την ημέρα τα χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να αποφεύγουμε, όπως είπα και στην αρχή, την υπερβολική πρόσληψη πρωτεϊνούχων τροφών. Γιατί αυτά δημιουργούν πρόβλημα σαν
τα αλάτια, τα...
Το αλάτι οπωσδήποτε θα πρέπει να ελαττωθεί, γιατί το αλάτι αφυδατώνει τον οργανισμό. Σαν αλάτι από μόνο του δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αφυδατώντας τον οργανισμό όμως δημιουργεί θέμα στη λειτουργία των νεφρών.
Υπάρχουν εντωμεταξύ άνθρωποι, κυρία Σιδηρόπουλε, που δεν αγαπάνε καθόλου το νερό, δηλαδή δεν νιώθουν την ανάγκη να πιούν νερό. Απ' την άλλη, υπάρχουν πάλι διάφορες σχολές. Η μία λέει, όταν διψάς, πίνεις νερό. Η άλλη λέει ότι πρέπει να πίνεις 8 ποτήρια νερό την ημέρα, διψάς δεν διψάς. Βέβαια, το δικαιολογήσατε εσείς και είπατε ανάλογα τις ανάγκες και την δουλειά που κάνει ο καθένας μας, το καταλαβαίνω. Αλλά τελικά...
Αν μπορούμε να πίνουμε νερό και χωρίς να διψάμε, ακόμα καλύτερα, χωρίς να υπερβάλλουμε, επαναλαμβάνω, ποσότητες πάνω από 2 λίτρα σπάνια είναι αναγκαίες. Καλό θα είναι αν δεν μπορούμε να πιούμε το νερό για οποιονδήποτε λόγο, τουλάχιστον κάποια άλλη μορφή υγρών. Προσέχοντας να μην περιέχει πολύ ζάχαρη, μην μετρώντας αυτά τον καφέ, γιατί ο καφές αφυδατώνει, είναι διουρητικό, θα αποβάλουμε τελικά περισσότερη ποσότητα υγρών από ό,τι προσλαμβάνουμε. Αλλά υπάρχουν χυμοί χωρίς ζάχαρη, υπάρχουν τσάι χωρίς ζάχαρη, δηλαδή πράγματα τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής και με το οποίο μπορούμε να συμπληρώνουμε την ποσότητα νερού που χρειαζόμαστε.
Να φανταστώ, δεν σας έχει συμβεί εγκυμονούσα να πάθει κολικό?
Δυστυχώς μας συμβαίνει και σε εγκυμονούσες και δεν είναι και σπάνιο. Και γιατί δεν είναι σπάνιο? Γιατί πολλές φορές μεγαλώντας το παιδί πιέζει τον ουρητήρα και μικρές πετρούλες που πέφτουν και θα μπορούσαν να τις έχει κατουρίσει σφινώνουν και δεν μπορούν. Το κακό στις εγκυμονούσες είναι ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε χρησιμοποιώντας αναισθησία πολλές φορές ή δεν μπορούμε να παρέμβουμε κάνοντας μια ακτινογραφία για το θέμα της διάγνωσης, γιατί απαγορεύονται. Πηγαίνουμε εμπειρικά, ακόμα και να χρειαστεί να τοποθετήσουμε ένα σωληνάκι, αυτό θα γίνει με υπέρηχο. Και συνήθως και χωρίς νάρκωση. Είναι πιο περιπλεγμένες περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αρκετές εγκυμονούσες οι οποίες εμφανίζονται και μάλιστα προς το τέλος της εγκυμοσύνης, όταν η μήτρα έχει μεγαλώσει τόσο που μπορεί να προκαλέσει αποφρακτικά φαινόμενα.
Η λιθοτριψία είναι κάτι που αφορά και τους ουρολόγους μας?
η εξωσωματική λιθοτρυψία του φάνους, αυτήν αναφέρεστε. Παλιότερα γινόταν σε μια μπανιέρα όταν εγώ ήμουν φοιτητή στο Σιμανόγλιο.
Ναι.
Θυμάμαι ακόμα το συνήθω που μπαίνανε εκεί μέσα, λες και πάμε να κάνουμε μπάνιο στην πισίνα. Τώρα πλέον γίνεται πολύ πιο απλά, τα μηχανήματα είναι πολύ πιο εξελιγμένα, είναι τελείως ανώδυνη μέθοδο. Τίνει όμως να εξαλειφθεί όσον αφορά την ένδειξή της. Είναι μόνο για συγκεκριμένες πέτρες και συνήθως για ασθενείς που δεν μπορούν να πάρουν αναισθησία για να παρέμβουμε. Τι εννοώ? Με τη λιθοτρυψία, μια πέτρα του 1/1000, όπως φαντάζεστε, θα σπάσει σε 5, 6, 7 μικρά κομματάκια τα οποία θα πρέπει ο ασθενής να τα αποβάλει. Και η αποβολή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κολικό, μπορεί να οδηγήσει σε αιματουρία, μπορεί και να σφινώσει κάποιο από αυτά.
Δεν είναι και ακίνδυνο.
Δεν είναι και ακίνδυνο. Προτιμάμε λοιπόν πλέον, έχοντας τελειοποιήσει τις τεχνικές μας και με τα καινούρια εργαλεία τα οποία έχουμε και σαν ουρητηροσκόπια, για να μπορούμε να μπούμε μέσα στον ουρητήρα με πολύ λεπτά εργαλεία, με τα εύκαμπτα νεφροσκόπια που μπορούμε να μπούμε πλέον σε κάθε κάλικα του νεφρού εξατομικευμένα και να φτάσουμε με άμεση όραση πάνω στο νεφρό, και με τη χρήση λέιζερ που μπορούμε να σπάσουμε την πέτρα σε θρύψαλα και ταυτόχρονα να τα αφαιρέσουμε. Με επέμβαση διάρκειας 1 με 1,5 ώρα, ο ασθενής απαλλάσσεται επιτόπου από κάθε μορφή λίθου. Φεύγει από το νοσοκομείο, όπως λέμε εμείς, stone free, δηλαδή χωρίς λίθο, και μπορεί να επανέλθει ήδη την επόμενη μέρα στη δουλειά του χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο ασθενής θα κάνει λιθοτρυψία, μπορεί και για εβδομάδες να ταλαιπωρείται από ενοχλήματα. Προσπαθούμε πλέον να ελαττώσουμε και το έχουμε καταφέρει τις ενδείξεις για εξωσωματική λιθοτρυψία. Στις κατευθυντήρες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι ελάχιστες ενδείξεις που προτιμάται η εξωσωματική λιθοτρυψία σαν πρώτη μορφή θεραπείας, και προχωράμε στις λιγότερο επεμβατικές τεχνικές, όπως λέμε, οι οποίες προϋποθέτουν βέβαια και μια μορφή αναισθησίας.
Κύριε Σιδηρόπουλε, τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να λέμε σε πάρα πολλούς τομείς της ιατρικής επιστήμης, όπως είναι η γυναικολογία, η καρδιολογία κλπ. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη. Και στην ουρολογία, υπάρχει στο θέμα του προστάτη, έτσι, okay. Τώρα, στο δικό σας το τομέα, να πω. Έχετε δει έτσι εξελίξεις στον τελευταίο χρόνο, ας
πούμε. Στον τομέα της λιθίας.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εξελίξεις πλέον. Παλιότερα, όταν εγώ είχα ξεκινήσει την ειδικότητα, και δεν πάνε και τόσα πολλά χρόνια, ήταν ακόμα και ουρητηροσκόπηση σαν ιδέα δύσκολη. Στην πράξη, ελάχιστα νοσοκομεία είχαν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στον ουρητήρα για να σπάσουμε την πέτρα. Πλέον, όχι μόνο υπάρχουν τα εργαλεία αυτά, έχουν μικρύνει, έχουν γίνει πολύ πιο εύχρηστα, έχουν γίνει πολύ πιο ατραυματικά. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν και εύκαμπτα πλέον εργαλεία, πολύ μαλακά, με κάμψη έως 360 μοίρες, που μπορούμε να μπούμε σε οποιαδήποτε περιοχή του νεφρού, να βρούμε οποιαδήποτε πέτρα για να τη σπάσουμε. Με αντίστοιχα πολύ μικρά μπάσκετ να τα αφαιρέσουμε, με τη χρήση λέιζερ, επίσης καινούρια μορφή λέιζερ, ατραυματικό για τον πλενογόνο του νεφρού ή του ουρητήρα, εφόσον γίνει σωστή χρήση. Μπορούμε να σπάσουμε οποιαδήποτε μορφή πέτρας, όσο σκληρή και να είναι αυτή, όσο μεγάλη και να είναι αυτή. Οπότε πλέον sky is the limit, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα και νεφρός ο οποίος έχει κοράλι, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με τις ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους, εκεί που πριν από 20 χρόνια ή και λιγότερο θα χρειαζόντουσαν μεγάλες τομές, αιματηρά χειρουργία με κίνδυνο απώλειας του νεφρού. Πλέον τα έχουμε βελτιώσει τόσο πολύ, τις τεχνικές μας και η εμπειρία μας είναι τόσο μεγάλη, που ανεξάρτητα το πού βρίσκεται η πέτρα και το πόσο μεγάλη είναι, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε σχετικά ανώδυνα.
Και δεν χρειάζεται φόβος από πλευράς του ασθενή σίγουρα.
Προσοχή, ναι, φόβος όχι.
Ναι, προσοχή, ναι, όχι φόβος. Ωραία. Αυτή τη στιγμή περιμένετε κάτι άλλο? Δεν ξέρω πότε είναι το επόμενο συνέδριό σας, που θα ανταλλάξετε πάλι τις απόψεις σας, έτσι, παγκοσμίως ίσως ή πανελλαδικά. Αλλά περιμένουμε κάτι, δηλαδή έχετε κάποιο όραμα για την...
Εξελίξεις στη βελτίωση των λέιζερ, στη βελτίωση των εργαλείων είναι πάρα πολύ συχνές και κάποιος πρέπει να είναι καθημερινά να τα παρακολουθεί.
Ναι.
Υπάρχει διαφορετικός τρόπος προσέγγισης πολλές φορές. Υπάρχουν, παλιότερα κάναμε τη λεγόμενη διαδερμική νεφρολιθοτρυψία, δηλαδή όταν η πέτρα είναι πολύ μεγάλη και μέσω νεφρό, παρακεντεί το νεφρό απ' έξω, μπαίνουμε μέσα στο νεφρό, όχι πλέον μέσω του ουρητήρα από κάτω, αλλά από το δέρμα και σπάμε τις πέτρες. Αυτό γινόταν σε ύπτια θέση.
Πάντα με γενική αναισθησία. Όλα αυτά που μιλάμε.
Πάντα με γενική αναισθησία.
Ναι.
Παλιότερα γινόταν σε θέση μπρούμητα, πλέον γίνεται σε ύπτια θέση για να μπορούμε να μπούμε και συνδυασμένα με το ουρητηροσκόπιο χαμηλά. Είναι τεχνικά αυτά που σας λέω, αλλά αυτές είναι οι εξελίξεις. Καινούριες τεχνικές, καινούρια εργαλεία, πιο ατραυματικά. Πάντα υπάρχει κάτι πιο μοντέρνο που μπορούμε. Και αυτό που χρησιμοποιώ εγώ τώρα μπορεί μετά από ένα μήνα να θεωρηθεί πλέον ήδη ξεπερασμένο και να έχει βγει κάτι ακόμα πιο μοντέρνο, ακόμα πιο λεπτό, ακόμα πιο ατραυματικό.
Μάλιστα.
Οι εταιρείες μας βοηθάνε, ευτυχώς που υπάρχουν και μας βοηθάνε. δίδοντάς μας εργαλεία για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τον ασθενή.
Πάντα έτσι θέλω να διεισδύω λιγάκι και στα πιο προσωπικά του γιατρού και ήθελα να σας ρωτήσω, είχατε το ότι διαλέξατε την ειδικότητα της ουρολογίας, ήταν γιατί κάποιο γεγονός σας όθησε, είχατε κάποιον άνθρωπο στο περιβάλλον σας γιατρό, ήταν κάτι τυχαίο?
Είναι λίγο αστείος ο λόγος που διάλεξα την ουρολογία. Ο αδελφός μου είναι καρδιοχειρουργός, ναι. Σπούδαζε στη Γερμανία, εγώ σπούδαζα, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, σπούδαζα ιατρική στην Αθήνα. Τον επισκέφτηκα σε φάση διακοπών Χριστούγεννα, εφημέρευε στο νοσοκομείο και έτυχε εκείνη την εποχή να εφημερεύει στην ουρολογική κλινική και το βράδυ να χρειαστούν να κάνουν μια επίγουσα αφαίρεση νεφρού. Ήταν με τον επιμελητή του, εγώ τον είχα επισκεφτεί στο νοσοκομείο και ρωτώ τον επιμελητή, μπορεί να μπει ο αδελφός μου στο χειρουργείο να το παρακολουθήσει. Ο Γερμανός μας το επέτρεψε, μπήκα και ήταν το πρώτο χειρουργείο που είδα.
Χωρίς να είστε ακόμη.
Όντας φοιτητής ιατρικής. Στο τέταρτο έτος ιατρικής.
Που δεν είχατε ακόμη αποφασίσει.
Ήταν το πρώτο χειρουργείο, εντυπωσιάστηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος συμπεριφοράς του συγκεκριμένου χειρουργού ουρολόγου και από τότε μου μπήκε η ιδέα του να γίνω και εγώ ουρολόγος για να μπορέσω και εγώ να κάνω τέτοια χειρουργία. Φαντάζομαι αν είχα μπει σε κάποια, δεν ήμουνα οπωσδήποτε γεννημένος για ουρολογία, ήθελα χειρουργική ειδικότητα, αν είχα μπει σε κάποιο άλλο χειρουργείο μπορεί να διάλεγα κάτι άλλο, έτυχε και διάλεξα την ουρολογία, αν με ρωτάνε να το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση, θεωρώ την ουρολογία πραγματικά μια από τις καλύτερες ειδικότητες που μπορεί κάποιος που θέλει χειρουργική να διαλέξει, έχει ένα πολύ μεγάλο παθολογικό κομμάτι. Ουρολοιμώξεις, υπερτροφίες προστάτη, φαρμακευτικές αγωγές, κακοήθειες, μια πολύ μεγάλη χειρουργική γκάμα και το καλό είναι ότι πλέον η τεχνολογία έχει εξελιχθεί στην ουρολογία, πιστεύω πολύ περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη επεμβατική χειρουργική ειδικότητα. Με ένα αποκορύφωση στον Νταβίντσι, το χειρουργικό ρομποτικό σύστημα πλέον, το οποίο έχει μπει σε
κάποιο. Το χρησιμοποιείται και στο
Ντινάνε. Στο εσωτερικό Ντινάνε κράτο, έχει μπει τελευταίο ένα μήνα και στο εσωτερικό. Τελείω πρόσφατα, η τελευταία γενιά, το καλύτερο μηχάνημα που υπάρχει Ντινάνε στην Ελλάδα, το XI, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το έχουμε στο νοσοκομείο.
Βέβαια είναι μια ευκαιρία, μια που το αναφέρατε αυτό, να πούμε ότι και αυτό το ρομποτικό μηχάνημα τίποτα δεν κάνει χωρίς να είναι ο γιατρός ο οποίος το κατευθύνει.
Το ρομποτικό μηχάνημα αποτελεί τον υπηρέτη του γιατρού. Από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν το αφήσουμε να κάνει κάτι μόνο του, θα κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά στον ασθενή. Εννοείται, θέλει πολύ μεγάλη εξειδίκευση, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχει τόσο πολλές ενδείξεις όσον αφορά τη λυθία και το συγκεκριμένο θέμα που κουβεντιάζουμε, αλλά είναι πράγματι το up to date για την χειρουργική ογκολογία.
Μια που σας έχω, θέλω έτσι, με τρώει μια ερώτηση. Επειδή βέβαια και ο προστάτης είναι ένα θέμα πάρα πολύ, έτσι, το συζητάμε ευρέως πάλι τα τελευταία χρόνια. Λέμε τα τελευταία χρόνια, αλλά πάντα υπήρχαν αυτά. Αλλά τώρα υπάρχουν τρόποι και δρόμοι για την ενημέρωση. Οπότε το ακούμε πιο συχνά. Ό,τι συμβαίνει στον άντρα συνήθως, τον συνοδεύει η γυναίκα με τρυφερότητα και στοργή και τον πιέζει να πάει στο γιατρό του, να φροντίσει τον εαυτό του. Οι άντρες είσαστε λιγάκι, είναι λιγάκι πιο έτσι ανέμελοι και πιο φοβητσιάριδες. Ισχύει αυτό ή όχι?
Δυστυχώς αυτό ισχύει και ξεκινάει από ό,τι βλέπω και από νεαρές ηλικίες. Δηλαδή ένα παιδί 20 χρονών, 18 χρονών που θα επισκεφτεί τον ουρολόγο για κάποιο θέμα θα έχει και τη μητέρα του απ' έξω. Ενώ μια αντίστοιχη κοπέλα συνήθως ή θα έρθει με φιλενάδα, ή θα έρθει μόνη της. Δηλαδή δυστυχώς οι άντρες έχουμε μια προσκόλληση περισσότερο στην μητέρα ή στον πατέρα από ό,τι έχουν
τα νιώθουμε μια ανασφάλεια.
Που αυτονομούνται πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Σίγουρα η γυναίκα ξέρει τι φάρμακα παίρνει ο άντρας, σίγουρα η γυναίκα ξέρει τι αλλεργίες έχει ο άντρας και όταν το ρωτάμε αν έχει χειρουργηθεί κάπου που όφιλε να το ξέρει ο ίδιος, πάλι τη γυναίκα θα ρωτήσει, είναι μη τυχόν έχει ξεχάσει κάτι.
Μισό λεπτό να ρωτήσω τη γυναίκα μου.
Ακόμα και το θέμα της νυκτουρίας στον άντρα. Ναι. Που τον ταλαιπωρεί τον ίδιο, συνήθως διαμαρτύρεται και η γυναίκα, γιατί ο άντρας λέει: εγώ δεν ταλαιπωρούμαι. Και λέει: γυναίκα, μα πώς δεν ταλαιπωρείσαι, δεν σηκώνεσαι 4 φορές το βράδυ και με ξυπνάς και εμένα για να πας στην τουαλέτα. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς δίπλα στους άντρες, πραγματικά δηλαδή όταν μας έρχονται, γιατί περισσότερες πληροφορίες από εσάς εκμεύουμε και όχι από τον ασθενή τον ίδιο.
Να τολμήσω να ρωτήσω και το θέμα της ερωτικής ζωής, πόσο επηρεάζεται από μια λυθίαση?
Ευτυχώς όχι ιδιαίτερα.
Ωραία.
Δεν επηρεάζονται ούτε νεύρα, ούτε άλλοι παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με το θέμα ούτε της στήσης, ούτε της εξπερμάτισης. Όχι, αυτό δεν είναι δύο ανεξάρτητα εντελώς θέματα.
Τέλεια, τέλεια. Θέλω να πω αν γίνει με κάποια επέμβαση ή παρέμβαση, έτσι. Μετά, ας πούμε, εύκολα αποκαθίστανται και γυρνάει ο άνθρωπος στην φυσιολογική του ζωή, είτε η γυναίκα είτε άντρας.
Ακριβώς. Μόνο επεμβάσει στο θέμα του προστάτη δημιουργούν θέματα σιτικής δυσλειτουργίας ή του πέους αυτό καθ' αυτό. Αλλά όχι όσον αφορά τη λυθία.
Και μια επιμέρους ερώτηση, η οποία εντάξει έπρεπε να είναι πιο νωρίς. Αν το να σηκώνουμε βάρη παίζει ρόλο στο μετά εννοώ.
Το να σηκώνουμε βάρη στα πλαίσια μιας γυμναστικής, μιας εργόδους δουλειάς, μας προστατεύει από τη λιθίαση.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή η γυμναστική αυτή καθ' αυτή, η δραστηριότητα αυτή καθ' αυτή, έστω και επίπονη, οδηγεί στο να μικρές πέτρες να αποβληθούν πολύ πιο εύκολα. Επαναλαμβάνω, το αντίθετο είναι το πρόβλημα. Κάποιος που είναι όλη μέρα μπροστά σε ένα κομπιούτερ, σε ένα γραφείο, καθυλωμένος, που πολλές φορές ξεχνάει να σηκωθεί και να πιει νερό ή καθυστερεί στο να πάει στην τουαλέτα να ουρήσει, αυτός είναι σε ομάδα μεγαλύτερου κινδύνου από κάποιον ο οποίος θα πάει να σηκώσει βάρη είτε σε θέμα γυμναστικής είτε λόγω της δουλειάς του που είναι χειρονακτική. Αυτοί έχουν λιγότερες πιθανότητες να κάνουν λιθίαση.
Τέλεια. Κύριε Σιδηρόπουλε, εγώ έτσι είμαι ευχαριστημένη. Άκουσα, πήρα απαντήσεις. Μου λύθηκαν πολλές απορίες. Φαντάζομαι και στους ακροατές μας. Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε πριν κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα μας?
Σε όλα τα θέματα, το πιο βασικό είναι η πρόληψη. Έχουμε κάνει την πρώτη φορά, σίγουρα δεν το ξέρουμε και ίσως θα είναι υπερβολή όλοι μας να πάμε να κοιταχτούμε αν έχουμε κάποια πέτρα. Αν όμως υπάρχει μια κληρονομικότητα, γιατί επαναλαμβάνω 25% των ανθρώπων έχουν κάποιο συγγενή τους που έχει πέτρα. Αν λοιπόν ο μεγάλος μας αδελφός ή ο πατέρας μας είχε μια πέτρα σαν νεφρά, δεν θα ήταν λάθος και εμείς να κάνουμε έναν απλό υπέρηχο, ούτε κόστος είναι, ούτε υποβαλόμαστε κάποια κτηνοβολία, να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε κάποια πέτρα και αν έχουμε κάποια πέτρα να την παρακολουθούμε. Μας έρχονται δυστυχώς ασθενείς που ξέρανε ότι είχαν πέτρες, παραμελημένες αρκετά, γιατί ποτέ δεν πήγανε σε μια διαδικασία ελέγχου με έναν υπέρηχο να συμβουλευτούν έναν ουρολόγο, ανώδυνες εξετάσεις, απλή εξέταση αίματος, μια γενική αίματος, μια ουρία κρεατινίνη και μας έρχονται πλέον με πέτρες σε πολύ προχωρημένο στάδιο και κάνουν και τη δικιά τους ζωή αλλά και τη δικιά μας πιο δύσκολη. Άρα πάντα η πρόληψη ακόμα και στο θέμα της πέτρας βοηθάει.
Δεν μου λέτε, αυτές οι πέτρες είναι και πολύτιμες, δηλαδή τι θέλω να πω, όταν τις αφαιρείτε και τις βλέπει κάποιος, μπορεί να σας πει θέλω να τις πάρω μαζί μου για να τις έχω για ανάμνηση.
Τις δίνουμε και χωρίς να μας το πει, γιατί θα πρέπει...
Δεν διαλύονται, δηλαδή είναι πέτρα, πέτρα, πέτρα.
Τις πάμε σε πολύ μικρά κομματάκια, αλλά φαίνονται σαν πέτρες, πέτρες, πέτρες. Πράγματι.
Δηλαδή την πιάνεις και είναι σκληρό
ακριβώς,
και δεν διαλύεται, ας πούμε.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Καλό θα είναι βέβαια από τη στιγμή που τις βγάζουμε τις πέτρες, τουλάχιστον μία-δύο να τις κρατήσουμε, να τις στείλουμε για αυτό που λέμε χημική ανάλυση ουρόλιθου, για να μας πει και το εργαστήριο από τι είναι κατασκευασμένες οι πέτρες. Η μεγάλη πλειονότητα είναι οξαλικό ασβέστιο, αρεσιούν γενικές οδηγίες. Άρα υπάρχουν και φλεγμονώδεις πέτρες, υπάρχουν και πέτρες από κυστήνη που παίζει κληρονομικότητα ρόλο, παίζει και στην ουρία ρόλο. Και καλό θα είναι αν υπάρχει κάτι τέτοιο να το γνωρίζουμε, γιατί διαφορετικές οδηγίες θα δώσουμε στον ασθενή. Πάντως συνήθως τις πέτρες τις δίνουμε στον ασθενή, τι τις κάνουμε μετά.
Τώρα μου γεννιούνται συνέχεια, αλλά μία τελευταία θα σας κάνω. Στην εξέταση την κλασική που κάνουμε για τα ούρα μας, γενική ούρων, μπορεί να φανεί κάτι που να υποψιάσει τον γενικό γιατρό και να πει «Α, για κοιτάξω».
Μπορεί να φανούν κρύσταλλοι, το περιγράφουν πολλές φορές.
Ωραία.
Μπορεί να φανούν και άλλα έμεσα στοιχεία όπως το pH των ούρων, αν είναι πολύ όξινο, είναι πολύ αλκαλικά.
Τέλεια.
Να μας δείξει ότι κάποιος έχει πέτρα, όχι, αλλά μας δώσει ενδείξει για να το κοιτάξουν παραπάνω, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε, για αυτήν την κουβέντα μας. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενημερωτική και επικοδομητική.
Και εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο χρειαστείτε.
Τέλεια, τέλεια. Έχουμε, άλλωστε, η ουρολογία είναι άπειρη.
Μια πολύ ωραία ειδικότητα.
Μια πολύ ωραία ειδικότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλησπέρισουμε και εσάς. Σας χαιρετούμε με πολύ αγάπη. Να είσαστε πάντα καλά και να μην ξεχνάμε ότι η υγεία δεν είναι μόνο το σώμα μας, δεν είναι μόνο η ψυχή μας, δεν είναι μόνο το συναίσθημά μας, δεν είναι μόνο το μυαλό μας, η νόηση δηλαδή, και δεν είναι μόνο το πνεύμα μας. Αλλά όλα μαζί και πρέπει κάθε μέρα να τα ταΐζουμε με πολύ όμορφη τροφή, το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ρίκο Στινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.